žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 4. Nodaļā. Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka tas taptu velna kārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie viņu un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi to par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tad velns viņu noveda sev līdz uz svēto pilsētu, uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Jēzus tam sacīja, atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu, tev nebūs kārdināt. Atkal velns to ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību un uz to saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies mani pielūksi. Tad Jēzus uz to saka, atkāpies, Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Tad velns viņu atstāja un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, vadi tu pats mums redzēt un atšķirt, kas ir tava balss un kas kārdinātāja. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Un lai svētais gars šai reizē dod mums ieraudzīt, kā viss iesākās, Kristus gabēnis, kas tur notika un ar ko noslēdzās. Ar ko iesākās? Mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters no šī lasījuma atvasina tādu secinājumu, kas, manuprāt, ir garīgi jāpamana, un tas ir svarīgs. Vienatnē nepalieciet. Cilvēkam nav labi vienam būt, tas neatiecās tikai laulības kontekstā. Cilvēkam vispār nav labi vienam būt. Luters sacīja, kārdinātājs mūs ar savu kārdināšanu, vai nu sevi žēlot, vai nu kārot kaut ko, kas tev nepieder, uzmeklē tad, kad esam vienatnē. Nepaliksim vienatnē, viņš sacīja, pa Dieva dēlu velns nekautrējās uzrunāt tieši tad, kad bija viens. Kā viss iesākās? Iesākās ar gavēšanu, lai arī mums saka, ka gars jau bija paredzējis, lai velns vai kura vārdā tas notika un kāpēc. Droši vien, ka tas bija mums, viņa mācekļu dēļ. Bet, kā Jēzus sacīja, viņš ir cilvēka dēls. Tāda ir bijusi Dieva griba nostāties kā vienam no mums. Un tas nozīmē, acīm redzami, arī, un neviens nav no tā pasargāts, ja pat Dieva dēls neizvairījās. Mēs dzirdam kārdinātāja balsi. Arī viņš dzirdēja. Bet interesanti ir, kurā brīdī, ne jau tā vienatne vien, tā gavēšana. Un ja mēs saprotam, ko vārds gavēnis nozīmē, tad Jēzus dzimtajā valodā, vai grieķu, vai pat mūsu valodā, tas nekādā ziņā nav mērķis iekrist kārdināšanā. Gavējam mēs ar mērķi tik tuvāk pie Dieva. Un te ir pirmais teikums, kas būs jāpamana. Tavā ceļā uz to kungu. Tieši tai ceļā velns sēž. Tieši tur viņš gaida. Tad, kad tu gribi sarunu ar Dievu uzsākt vai turpināt, ir jārēķinās, ka kādreiz un šai gadījumā mums ir rādīts pat rakstus citējot. Kādreiz atbild kārdinātājs. Es pat teiktu vēl vairāk. Katram, kas ir mēģinājis pacelt vai noliekt galvu lūkšanai, un tādā veidā pacelt galvu no šīs pasaules domāšanas, ir nācies sastapties ar to, ka kārdinātājs rāda un ko? Tas būs tas otrais. Kas tad notika? Ko tad viņš rāda? Un atkal neparasti. Viņš jau nesaka neko sliktu. Nevienā no šiem kārdinājumiem nav teikts ņem un dur vai kauj vai lamā, apzods vai vēl kaut kā. Ja mēs tā ieklausamies, kas ir tās kārdinātājs Jēzum pieiet, tad mēs no tā varam saprast kaut ko laikam, kā viņš vienkārši, kā viņš pieiet cilvēkam. Tas, kā no malas izskatās, ir viens, bet tas, kāds ir cilvēka dialogs, tas iekšējais, tas klusais, ar kārdinātāju laikam ir līdzīgs. Kārdinātājs nekad nesaka kaut kādus sliktus teikumus. Viņš nesaka laupīsim, viņš nesaka saraudināsim, viņš vienmēr piedāvā kaut ko, kas tev cilvēk. Šai gadījumā tev, Dieva dēls, piederētos, tā vajadzētu, tas pēc taisnības pienāktos. Ja kāds sāk uzrunu Dieva dēls, tad tas ir automātiski jāsaprot, ka viņš nevar būt izsaucis tūkstnešu vidu. Dieva dēls, visu varenās iespējas, taču viņam ir dots kāds izsaukums. Velna teikumā ir ļoti, ļoti liela loģika. Un tā pirmā kārdināšana... Ir tā, un visas trīs ir tās, ar kurām mēs visi dzīves laikā esam spiesti, un es domāju, nevienreiz vien sastapties. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs kvalitatīvi spējam kaut kā, nu, pateikt nē kārdinātājiem, tad tiklīdz kā daudzums nomainās, tā izrādās atkal. Nu, piemēram, ja es vadu 100 cilvēku kolektīvu, tur es, piemēram, varu neizpaust savu varas kāri beigās pēdējā kārdināšana, bet pēkšņi atnākot mājās, kur ir, nu, nosacīts, atvīsim, man ģimeni, kur ir 2-3 vai kā cilvēku kolektīvs, es pēkšņi izrādās nevaru vairs savākt. Es pēkšņi tur sāku lamāt un būt neiecietīgs un nepacietīgs. Nu, piemēram, Vienā gadījumā šeit, šis tāds vienkārši piemērs, un es tāds varētu saukt atkal un atkal, tāpat ar naudām, ja, tur, kur ir liela nauda, tur liekas, tur jau tā kārība, cik daudzreiz man ir gadījies, kad naudas kārība ir pārņēmusi tieši cilvēkus, kuriem viņas nav. Un tātad vienā gadījumā, tur, kur es esmu liels vadītājs, varbūt pat politikā vai vēl kaut kā, tur, kur no mana lēmuma ir atkarīgi daudz cilvēku, es pēkšņi spēju saņemties un nekrist kārdināšanā, bet tiklīdz kā nomainās vide, es parasti jau vispār neatpazīstu, ka tās ir tas pats kārdinātājs un tas pats vilinājums. Izmantot savu autoritāti, spēku vai varu, lai kāptu virsū citiem cilvēkiem, nevis no apakšas viņus celtu un piestumtu. Nu, bet tātad, Pirmā kārdināšana, lai akmeņi to par maizi. Uz to ēst gribu reaģējot. Cik daudz mūsu laikos cilvēki tērē savu enerģiju, smadzeņu enerģiju, lai izdomātu, varbūt vēl kaut kas, kas kaut kur mētājās, nu nezinu, čiekuri mežā vai vēl kaut kā, ko varētu tā pārdot, un no tā, kam nekas nekam nav vajadzīgs, uztaisīt naudu. Uz tā balstās viss derīgo izrakteņu biznesa iekas. Tas, kas tur zemē mētājās kā melns smirdīgs šķidrums, kam ir vārds nafta, kas tur stāv, tagad pēkšņi izsūknē viņa ārā un var pārdot. To, kas citkārt indīgi nevajadzīgs to mētāt. Kas vēl ir ar, par to es nemaz nerunāšu, ka tagad jau tie akmeņi, nu tik daudz par maizi ir taisīti, ka tās naftas milzīgās kubatūras pumpējot tur ārā, taču loģiski ir zināms, tur paliek tak tukša vieta, tur tak neieplūst ūdens vai kā. Un tiek sūknēt, tas jau sen ir zināms, ja tur viņi tiek sūknēt kaut kāda speciālā inertā, es nezinu, ko tas vispār nozīmē, inertā gāze, nu, kas notur, jo citādāk zeme vienkārši sabruktu tur, kur izpumpē to naftu ārā. Kā tā gāze tur zemē izturās, kā viņi tos piedienu 50 vai 100 gadu laikā turēs, nezinu neviens. Kamēr tas nav pārbaudīts praksē. Nu, piemēra pēc, tas tā līdzība būtu tāda, ka tie akmeņi ir tik ilgi par maizi taisīti, ka vairs jau nav akmeņu, kas mētā tos ceļmalā. Bet šī kārdināšana, kad mēs nevis dzirdot, ka grēcīgās pasaules realitāte ir, baigas viedros tev maizi jāpelna. Cilvēks, kas ir grēcīgs, viņam ir paredzēts strādāt no miljonāra līdz pēdējam nabadziņam visiem. Un ja man ziņo, ka ubaks Latvijā joprojām grūtajos laikos, te pirms kādu laiku ziņās teica, labā mēnesī 2000 var savu ubaku. Jā, sarauc pieri ir mums, kas vaigas viedros tiešām cenšamies maizīt pelnīt un līdz 1000 netiekam. A tur paskaties, pasēž un tā. Un tas ir tieši tas pats, kas naftas magnāts. Sēdēšu, neko nedarīšu, kasīšu savu pieaugošo vēderu un man naudiņa nāks. Tas ir tas, ko Jēzus tiek kārdināts. Ja jau vienu akmentiņu par maizīti, Tad jau nākamais solis tur pat blakām. Paga, vai tad tu viens esi izsalts, pasties cik daudz. Nu, bet ja jau daudzi, tad lai to maizīt nesāktu mētāt, nu, kaut vai simbolisku ceniņu uzliksim. Nu, kad tā simboliskā paaugs, nu, tad jau, nu, tā tas mīļie notiek ar mums visiem un katru paaudzi no jauna. 2000 gadi pagājuši. Nekas nav mainījies. Mēs esam tikai rafinētāk tos akmeņus par maizi. Sabūrt esam iemācījušies. Un, protams, kad viens tur sēž tāds neko nedarot un kaldina no nekā miljardus no derīgiem izrakteņiem, dabiska tā tauta, kas apkārt dzīvo, tas būs neizbēgami, sāk tā kā kurnēt, kāpēc mums te jāstrādā, ja? Paskaties, jau tagad pieri saraudzās, ubaks 2000, es te šitā peros un neņem ne 500 reizēm nevar nopelnīt. Jā, redziet, pirmā kārdināšana mums visiem viņa neiet secen ar naudiņu. Ne jau pati nauda, bet pati tā iespēja, ko nauda pavēr, tas ir tas kārdinā. Mūsu iztēle tiek uzjūnīta. Ah, ko es izdarītu, ja man būtu tādas iespējas. Bet viņš atbildēja un sacīja, tas, kurš rāda, kā mums būs atbildēt un sacīt, arī šajā, kad krīzi daudzinam, kad viņi ir ienākusi mūsu katra ģimenes maciņā, budžetā, Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un šis vārds, kas iziet no Dieva mutes, saka, ar darbu maize ir jāpelna. Arī loterijā sapņot vinnēt ir grēcīgs kārdinājums, ko mums Dieva bērniem nepiederētos, par azartspēlēm nerunājot. Azarts kā tāds ir labs, es ar jebkuru labprāt pavadītu vakaru un varbūt līdz pat rīta gaismai kādu azartspēli spēlējot. Bet tur tikko kā parādās nauda, mēs vairs nesadzirdam. Dievs ir sacījis, ar darbu naudiņu jāpelna. Tad viņai ir vērtība. Tad tu zini, ko tā nauda maksā. Ja tas ir tā, kā mēs akmentiņus par bulciņām taisam, tad tā nauda kā nāk, tā aiziet, un tad pēkšņi viņa kļūst par kaut ko, tiklīdz kā paliek lieka nauda, tā sāk domāt, varbūt lieku ieroci jānopērk, varbūt kaut ko lieku tā jāpaplašina savu teritoriju un tā tālāk. Cilvēks, redziet, pie labiem apstākļiem nekļūst eņģelis, bet viņā vēl vairāk, diemžēl, atraisās tieši šis. Es vēlnam paklausīju, un tad es visiem gribu pierādīt vai piespiest mani vēl par to slavēt. Nevis sāku kaunēties par to, bet sāku prasīt, lai man vēl zemoja. Ka es lūk šādi. Pirmā kārdināšana, velns nepaiet nost. Ja jau Jēzus tā ir atteicies no tās ēšanas, tad nākamā kārdināšana, ko mēs tik vienkārši varbūt nesapratīsim, bet otra, ar ko visi cilvēki virs zemes sastopās, un kādā no šim trim kārdināšanām mēs kaut reizi esam krituši, mīļie, nelolosim ilūzijas. Ko nozīmē krist? Tas jau atkal nenozīmē, ka es teiksim naudas dēļ kādu sitis būtu vai nosits. Nē, krist nozīmē, ka mēs šo kārdināšanu dēļ pazaudējam, kungs ir viņš un es zem viņa. Apgriežam otrādi un sākam pielabot kaut ko no savas sirdsapziņas likumiem, lai tiktu pie naudiņas, otrā pie slavas un popularitātes, vai nu, cieņus apkārtējā vidu, un trešā kārdināšana pie varas pār citiem cilvēkiem. Kāda no šīm trim ir likusi man un tev kādreiz dzīvē maini izlikties par to, kas tu neesi. Otrā kārdināšana tā tad ar slavu. Un atkal, lai pamanam, viena lieta ir, es gribu tikt populārajos, nu kur, šovā, o, kartes, kas tur tagad būs, akadēmija. Es, tu viens pat puisis uz ģitāras, te reklāmā ikā brīdī, varbūt nokļūšu, es šovā padomā sakombinēšu tādu smieklīgu teikumu. Nu, tā būtu viens tas slavas popularitātes ceļš. Tas būtu tāda pusauģa variants, ka, nu, ja visi vai visas klases meitenes man aplaudē, tad gan es esmu supermens. mūsu, nu tā kā mēs izaugam no pusauģu vecuma, nu mēs vairs es šaubos, vai šeit daudzi no klātesošiem, ja es teiktu, pierakstamies šovā, tagad tu tur visādi tiksi, tev būs jārunā un tev visādi apcels un aprunāt, kurš grib piedalīt, bet tu būsi populāri, tev viss dos roku uz ielas. Nu, es pieaugušu cilvēku vidū, es ceru, ka nav tādi. Ja ir, tad piesakieties uz mācītāju pieņemšanu, ir garīgi jāizlūd. Tiešām tev trūkst mazliet mīlestības uzmanības, jo pusauču gados tas var būt, proti tās sapnis, ka ja visi mani cienīs, es kļūšu cienījams. Tas sapnis izgāžās. Tas nav tā. Tāpat kā tā jaunā meitene, kur domā, ja es spēšu piesaistīt vīriešu uzmanību, tad es kļūšu cienījumu. Nu, nekļūst viņi arī to vīriešu acī. Un tāpat tie jaunie puiši, ka ja es visus kaut ko, ja es izdarīšu vai nonākšu šovā, tad gan man viss cienīs. Tā tas nav. Tā tas vienkārši grēcīgā pasaulē nav. Bet tā ir viena šīs popularitātes puse. Otra ir šī mūsu vēlme cilvēka viedokļus mainīt, un tā ir katram pazīstama, kad mēs gribam, lai otrs par mani domā labu. Un ja viņš tā kā nedomā, ka es tā kā vai nu liežu pretī pats par viņu sliktu sacīdams, vai nu mēģinu kaut kā iztaisīties. Šī slavas puse mums ir diezgan pazīstama šai grēcīgā pasaulē, kad mēs gribam, lai mums mūs tie apkārtējie, tie, kas mūs pazīst, lai viņi tā kā velta mums cieņu. Un reizēm mēs esam gatavi nevis vienkārši būt labi un meklēt tos labos, tie parasti mazākumā, kuru cieņu mēs meklējam, bet bieži iekrītam, ka meklējam, lai mums, nu, piemēram, pats vēlns. Jo šajā gadījumā tā cieņa un popularitāte tur nav teikt pat, ka viņš apkārt ir. Viņš vēlna, acīs vēlna, saka, apmēram tā, ja jau tā izdarīs, tad jau es atkā, es būšu redzējis, ka tu esi Dieva dēls. Es jau tam īsti neticu, es visu laiku saku, vēlns jau ir tas, kas, ja jau tu esi. Un šajā kārdināšanā, interesanti, pat tā iekšējā dialogā nemaz lieciniekus nevajag. Es noticēšu, kas tu esi, un tu ārprotams pacelsies. Eņģeļi tevi ir nonesuši, iedomājies, kur cits nosistos, tu nenosities, dzīves izgāji. Jēzus tam sacīja, atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs, es teiktu, jātulko būtu pārbaudīt. Grieķu vārds kārdināt un pārbaudīt ir viens un tas pats vārds. Šai gadījumā mums daudz labāk būs uzreiz saprotams. Dievu savu kungu tev nebūs pārbaudīt. Ja viņš man ir teicis, un no bērnības katrs to zina, ja lec no krēsla ir tik augsti un tā sasitās, ja no galda tad tik, a vēl no augstāk, ja no skapja tad pavisam var sasisties. To zina, es nezinu no cik vecuma. Mēs, kas Rīgas dzīvojām, es domāju, visi bērnībā pa skapjiem esam augšu lēkājuši, es domāju, liels daudz un slēpušies vai ko tur, tā ka bijām maziņi. Un zinājām, ka tas nav tas pats, kas nolikt no gultas vai ķeblīša. Tātad, ja Dievs mūs ir radījis tādai staigāšanai un zinām to no bērnības, tad mums nevajag viņu pārbaudīt, lecot no kurienes. Kad aizbraucu savu laiku ar brāļiem uz Ameriku uz teoloģijas studijām, uz kaut kādiem kursiem, Tur viena no mūsu tautietēm savu reizi mums bija kopā, mēs toreiz vēl pie Ērika Jākapsona dzīvojām kādu laiku, viņš bija Amerikā ar savu namiņu. Un viena reize bija tāda, ka tagad iesim uz, nu, ne gluži Disneylandu, bet nu, uz kaut kādu šito parku. Mums toreiz, nu, man bija kaut kādi knapi pāri 20, bet, nu, nu tā, nu, Amerikā pirmo un vienīgo reizi, kā es sapratu, es nokļūstu un tā, un tas viss kaut kā jau redzēts, un tas TV spožums jau katram ir drusku pazīstam, nu, iesim uz to atrakciju parku. Un tā dāma nenāk līdz, nu, mazliet gados vecāk, bet, nu, ne jau tāda māmuliņa, jaunu kundze pietiekam. Viņa nenāk līdz. Ja es tur kaut ko mēs tur puisi ar kolēģi vēl tur. Jā, nu bail nekas, mēs jau gan esam drosmīgi, lai arī reiz tur neesam bijuši. Un tad viņa pateica, nē, tur nav bailes. Viņa tā teica, ja man izklaides ir tādas, kur es riskēju ar savu dzīvību, es kā kristietis nevaru to darīt. Tev nebūs Dievu savu kungu pārbaudīt. Ir jau labi, ja tu iepazīsti, kāda sajūta ir gumija nolikt no torņa un tad tā zeme tuvais, bet vai tur nav gluži drusku tas pats, un vai tā nav tāda grēcīga adrenalīna izraisīšana, kura, kā mēs to tā gribam ķimiski nosaukt, ko adrenalīna pēc, bet vai tas nav kaut kas, kas nav paredzēts cilvēkam? Un vai tas cilvēks pats sevi šādi kaut kā kutinādams nervus, vai viņš nepadara sevi mazliet nejūtīgu pret, nezinu, putna dziesmas skaistumu, pret vēju šalkšanu, ja, ja viņam šādu vajag? Tas ir šeit Ko kungs saka, Dievu savu kungu tev nebūs pārbaudīt. Mums nav jāizdara kaut kādas ekstra lietas, lai pārbaudītu, vai Dievs ir ar mums, vai nav ar mums, vai kā. Trešā un pēdējā kā atgrunāšana šķiet, ka visgrūtākā, vissmagākā un cilvēkam visvairāk nepieejamā tieši tāpēc, ka viņa atrais ilūziju vēl vairāk kā nauda vai slava. Un tā ir kādināšana ar varu. Tev būs vara pār citiem cilvēkiem. Ir no senākiem laikiem meistari teikuši, ka citas vispār kādināšanas nav. Visas pārējās ir kaut kādā ziņā pakārtošana. Protams, ka tur ir bauda, tur ir slinks dzīvesveids, ilgi no rītiem gulēt, daudz ēst un tam līdzīgi, kā to varētu iztēlot, kā ir, ja tev ir daudz nauda vai ja tev slāva, teiksim, un tev pašam nav nekas nav jādara. Tad tomēr pamat kārdināšanas šīs trīs ir. Un tā trešā, tā grūtākā ar varu, kur vēlns jau stādās priekšā, viņš redz, ka neizdodās, ka Dieva dēls negrib nevienam neko pierādīt. Ka viņam nevajag nevēlnam, nec kādam citam pierādīt savu varu, savu spēju akmeni par maizi vai savu spēju nenosisties, ka eņģeļi izglābs. Viņš to visu var, bet nepierāda, mīļie cilvēki, cik svarīgi, ja mēs to sadzirdām, ka mums nav nevienam jāpierāda, ka mums ir ticībā no Dieva jāsaņem, un tad ticībā šis jālolo, kā tāda sēkliņa, kas ir iesēta. Velns saka, to visu es tev gribu dot, ja tu mani pielūksi. Viņš atklāja savus kārtis, to zina tikai retais, kā velns spēja noturēt pasaules valdīšanu. Savā ziņā jau visu laiku cilvēks uz šāvien vadādams, tik līdz kā naudus, vienā vietā naudu pasoli, ka neizdod pasoli kaut ko citu, un tādā veidā viņš visu pasaules tur uz šī kaut kāda kārdināšanas stīgas, ka mēs esam apvienušies un klausam likumiem nevis tāpēc, ka tāda ir Dieva griba, vai ejam uz darbu, piemēram, bet tāpēc, ka, nu, vajag naudu, vai negribu, lai kaimiņi aprunā slavu, vai vēl kaut kā. Šī lieta velns atklāja, un mums ir tikai jāsaprot, ka šeit meli nav, jo tad Kristus būtu teicis, ko tu man te melo. Viņš saka, ka man pieder visa šitā lieta. Es tev varu dot, vai es nododu pasaules pārvaldīšanu tam, kam es gribu. Un tad Jēzus saka konkrēti, tad, kad velns ir stādījies priekšā, tad viņš atbild, uz šādu priekšā stādīšanos ir tikai viena atbilde. Atkāpies, Sātan. Nevis tu esi muļķis, nevis kāds tu esi riebīgs, nevis iesaistīties dialogā vai lamāties. Atkāpies. Izdarīsim tā, lai starp mums ir siena. Tā siena, kas ir starp cilvēku un Dievu, ir jānodibina starp cilvēku un velnu, un tu redzēsi. Un tas ir tas trešais teikums šodien, pirmais, ar ko tas iesākās, meklējot Dievu, nes kā mums visiem tomēr iznāk sadzirdēt arī velna balsi. Arī viņš prot rakstus lasīt, arī viņš prot viņus citēt. Otrais, kā viņš kārdina, lai atpazīstam paši sevi mūsu kunga ceļā, jo viņš nekārdinas, viņš necieš savu kārdināšanu, viņš cieš to, kas ir visiem cilvēkiem uzlikt. Nauda, slava vai popularitāte un vara pār citiem cilvēkiem. Un tad Jēzus pasaka to, kas jau patiesībā varēja pirmajā reizē atskanēt, bet tur velns priekšā nestādījās, proti, Tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Un šeit ir nevis vienkārša pavēle, šeit ir radīšanas noslēpums, proti, var no otras puses arī lasīt. Tas, kam tu kalpo savā dzīvē, tas, ko tu pielūdzi savās domās, tas arī ir tavs kungs un pamazām tavs Dievs. Varbūt uzreiz tas nav, bet ja tu mēģini tos akmeņus par to maizi taisīt, tad vienā brīdī pati šī naudiņa kļūs par tavu kungu, uzkundzēsies pār tavu domāšanu, un tu vairs nebūsi tu pats, bet to, ko naudas ceļa pavēla. Un tāpat ir ar slavu, un tāpat ir ar varu, varbūt jo īpaši. Jo varas gadījumā, kad tev pār cilvēkiem ir lemšana, tad palikt pazemīgam un apzināties, kas es nabaggrēcinieks esmu Dievu priekšā, ir īpaši grūti. Bet paklausieties noslēgumu, paklausieties uzmanīgi, jo atcerēsimies vārdus, ko velns teica. Velns citēja, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām. Velns zina solīt to, ko Dievs pilda. Tad velns viņu atstāja, un tikai tad notika kārdināšanā solītais, un redzi, Eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Un savā ticības ceļa gaitā es gribu ticēt, ka es neesmu tāds viens, kurš ir pieredzējis, ka šie vārdi nav simboli, ka tā ir patiesība, ka tad, kad tu tiec kaut kā atpazīt velnu un nodibini to sienu ar kārdinātāju, tas atver kaut kā durvis un tiešām eņģeļi kalpo. Eņģeļi pavēž to, ka tā nauda tev vairs neuztrauc. Nav tā, ka tu paēdi no zila gaisa, bet tu vienkārši vairs neraizējies par viņu. Un tā slava, nu ko citi domās vai ko kaimiņi saka vai kā mūsu tautā, ka tik man kāds neaprunā vai vēl kaut kā, ka tas vairs nebūs svarīgi, ka tas neatņems tavu nakts mieru un tavu ēstgribu. Un tā vara, kuru tu parasti taču iedomājies, ka tev ir vara, nu ja ne pār citiem cilvēkiem, tad vismaz pār savu istabu, nu ja ne tur, tad kaut kur mums visiem ir šī īpatnā vēlme, kaut kur tā savā dzīvē ieraudzīt, pār ko es esmu pavēlnieks, kas man paklausa. Ne tā ļauni, vienkārši tā, lai tā mana dievišķā daba ļauj uz āru nākt. Šīs lietas, kas mums ir atpazīstamas, bet tad, kad mēs viņās izturam un redzi, Pelns viņu atstāja, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Lai Dieva gars mūs vada, ka arī mēs ne tikai atpazīstam kārdinātāju citos, ne tikai redzam, cik nesimpātisks ir mans tuvākais, ja viņš iekrīt naudas, slavas vai varas kārībā, bet lai atpazīstam, ka ne jau no daudzuma, pār vienu cilvēku arī var tas notikt. Ja man ir viens cilvēks, mans laulātais draugs vai mans padotais vai kaut vai, es nezinu, man kāds darbinieks, pār kuru es to savu varu mēģinu, nevis kā brālis brālim, bet mēģinu izmantot, tad es esmu to kārdināšanu sadzirdējis un iekritis. Un tad, lai tas kungs nāk un glābi mūs, kā viņš ar savu eņģeļu palīdzību kalpo Jēzumu, tā arī mums, lai Dievs svētī šai ceļā. Ka pieredzam ne tikai to pirmo teikumu, ka meklējot Dievu mēs nevienmēr, vai gandrīz vienmēr uzduramies arī dažādiem citiem gariem, ka kārdinātājs arī mūs tāpat kā visus pasaules cilvēkus neatkarīgi no viņa ticības, kārdina ar to pašu, bet arī to trešo teikumu. Tie, kas kārdinātājiem pasaka, nē, nav atstāti vieni un bez iztikšanas un bez labas slavas, tiem eņģeļi ir par palīgu. Lai saņemam to ar uzticību. Āmen.